Είναι πάντα ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας, το πολιτιστικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο. Στο μικρόφωνο του 958 η Αναστασία Γρηγοριάδου. Είναι εκπομπή καλημέρα από τις 11 το πρωί και έως τις 12 το μεσημέρι. Και είμαστε εδώ λοιπόν και τώρα, από τώρα και στο εξής, για να γνωρίσουμε περισσότερα και για να κάνουμε μια συνέντευξη με τον συγγραφέα Χρήστο Οικονόμου. Η αφορμή, ο λόγος, η αιτία είναι η βράβευσή του πολύ πρόσφατα με ένα αμερικανικό βραβείο, το οποίο θεσπίστηκε, απονεμήθηκε φέτος για πρώτη φορά. Είναι ο πρώτος νικητής λοιπόν αυτού του βραβείου και κοιτώντας τα βιβλία του Χρήστου Οικονόμου και τους δύο τίτλους των βιβλίων του, «Κάτι θα γίνει, θα δεις», «Το καλό που θα έρθει από τη θάλασσα», κυκλοφορούν και τα δύο από τις εκδόσεις Πόλης, έχουν κυκλοφορήσει στα αγγλικά από τις εκδόσεις Αρχιπέλαγο Books και θα ρίσκε και ήταν, κάτι έλεγαν τέλος πάντων, γιατί όντως εκείνο το «Κάτι θα γίνει, θα δεις» και «Το καλό» ήρθε από τη θάλασσα, για την ακρίβεια από την άλλη μεριά του ωκεανού. Είναι ένα πολύ σημαντικό βραβείο αυτό για τον ίδιο προσωπικά, αλλά και για την ελληνική λογοτεχνία γενικά. Δεν είναι εύκολο να πάρεις βραβείο λογοτεχνίας στην Αμερική και να μην είσαι Αμερικανός ή να μην γράφεις στα αγγλικά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα εκεί και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η βράβευση. Αυτό λοιπόν το νέο διεθνές λογοτεχνικό βραβείο που έρχεται από τη Νότια Καλιφόρνια. Ας μιλήσουμε μαζί του, να του πούμε βεβαίως δημόσια συγχαρητήρια, αλλά και να μάθουμε πιο πολλά για το βραβείο και όχι μόνο. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
Χαρά δική μου, την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, την τελευταία φορά που μιλούσαμε, μιλούσαμε με αφορμή την μετάφραση του βιβλίου του Laird Hand, το Never Home, και λέγαμε ότι την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τα βιβλία τα δικά σας, και νομίζω πως ήρθε η καλύτερη αφορμή τώρα να μιλήσουμε. Αυτό το βραβείο, το οποίο ήρθε από την άλλη πλευρά του ωκεανού, και πότε το μάθατε εσείς?
Ναι, εγώ το έμαθα πριν από μερικούς μήνες από ένα μέλος της Κριτικής Επιτροπής του βραβείου. Είναι ένα, όπως είπατε, ένα διεθνές βραβείο, το οποίο απονέμεται φέτος για πρώτη φορά σε συνεργασία του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας με το Kenyon College, με ένα μεγάλο κολέγιο αμερικανικό που είναι στο Ohio, και υπό την αιγίδα ενός διεθνούς ιδρύματος του Chowdhury Foundation, το οποίο είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα που χρηματοδοτεί συγγραφείς, ανθρώπους που ασχολούνται με τις τέχνες και με τις επιστήμες γενικότερα.
Και όταν μάθατε το νέο, την είδηση, που έπρεπε φυσικά να μην μαθευτεί, ακόμα να μην δημοσιοποιηθεί, τι είναι αυτό που σκεφτήκατε, τι κάνατε τότε όταν το μάθατε, όταν ενημερωθήκατε γι' αυτό?
Νομίζω έγραφα. Είχα τα πράγματα που συνήθως κάνω. Ή γράφω ή διαβάζω τις περισσότερες φορές, οπότε νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι έγραφα κάτι μου στο γραφείο μου και με ενημέρωσε ο David Allen, που είναι ένα από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, ένας σημαντικός και βραβευμένος Αμερικανός συγγραφέας και κριτικός, ο οποίος είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, και είχαμε αυτή την ευχάριστη είδηση από εκεί, και έτυχε να είναι συμπτωματικά τις ίδιες εκείνες μέρες να έχω και επίσης ένα καλό νέο από την Αμερική. Είχε δημοσιευθεί ένα διήγημά μου στο Yale Review, λογοτεχνικό περιοδικό που εκδίδει το Πανεπιστήμιο Yale, οπότε ήταν μια ευχάριστη συγκυρία.
Να πούμε ότι η Επιτροπή, η ομάδα η οποία έκρινε για την απονομή του βραβείου, αποφάσισε ομόφωνα.
Ναι, σωστά. Είναι μια πενταμελής κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από συγγραφείς Αμερικανούς που είναι διακεκριμένοι και πολύ βραβευμένοι, με Pulitzer, με το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου της Αμερικής, και είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 15 συγγραφείς από όλο τον κόσμο, και τελικά ομόφωνα, όπως μου είπαν, αποφάσισαν να απονείμουν το βραβείο σε μένα.
Τα συναισθήματα μπορώ να τα φανταστώ. Την έκπληξη μπορώ να τη φανταστώ. Ήταν αναμενόμενο αυτό, ήταν αναμενόμενο τώρα μεγάλη τέτοια κουβέντα. Αλλά πώς ήταν τα συναισθήματα?
Ήταν κάτι ευχάριστο και είναι και σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, και το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που απονέμεται αυτό το βραβείο και αποφάσισε να το δώσει σε έναν Έλληνα συγγραφέα. Και είναι και σημαντικό, το σημαντικότερο όλων, ότι όπως ανέφεραν και στο αιτιολογικό της βράβευσης, ότι τους έκριναν ότι έπρεπε, ότι ήθελαν τέλος πάντων να αναδείξουν τα βιβλία μου στο αμερικανικό και σε ένα ευρύτερο διεθνές κοινό, λόγω κυρίως υπάρχει, όπως λένε, μια κοινωνική συνιστόσα στο έργο μου, η οποία τους ενδιαφέρει πολύ, αλλά κυρίως ο λόγος που αποφάσισα να βραβεύσουν τα δικά μου βιβλία είναι η δύναμη της συγγραφής. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται σε ένα κοινό, εν πάση περιπτώσει, που, όπως καταλαβαίνετε, προσλαμβάνει το έργο μου μέσω της μετάφρασης, έτσι.
Βέβαια. Και θέλω να μιλήσουμε οπωσδήποτε γι' αυτό.
Ναι, και ειδικά σε μια χώρα που, όπως είπατε, είναι πολύ δύσκολο να αναδειχθεί το έργο κάποιου που δεν είναι Αμερικανός ή που δεν γράφει στα αγγλικά. Ξέρετε ότι η μεταφρασμένη λογοτεχνία στην Αμερική καταλαμβάνει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό της λογοτεχνικής παραγωγής εκεί, μόλις 2-3% είναι.
Ακριβώς.
Έτσι, και είναι ακόμα πιο δύσκολο για μια γλώσσα όπως τα ελληνικά, που, όπως ξέρετε, είναι μια γλώσσα εντός εισαγωγικών μικρή.
Είναι μια μικρή γλώσσα στο παγκόσμιο έτσι, χώρο των γλωσσών. Έτσι. Μιλιέται από πολύ λίγους στη γη σε σχέση με τις δύο τουλάχιστον κυρίαρχες γλώσσες, που είναι τα αγγλικά και τα ισπανικά, και αν βάλουμε και τα κινέζικα με βάση τον πληθυσμό, ναι, είμαστε μια πάρα πολύ μικρή γλώσσα εμείς στον κόσμο πια. Και γενικά είναι δύσκολο τα πράγματα. Δηλαδή στην Αμερική δεν μπορείς να πάρεις εύκολα βραβείο όταν δεν είσαι έτσι γνωστός εκεί, και είναι περίεργα τα πράγματα. Είναι ιδιαίτερα.
Ναι, είναι λίγο μια αντιφατική εικόνα, γιατί από τη μία ισχύει ο κανόνας είναι αυτός που λέτε, από την άλλη βεβαίως, και αυτό είναι το καλό, υπάρχουν πολλοί φορείς και στον εκδοτικό και στον ακαδημαϊκό χώρο που αναζητούν συγγραφείς από άλλες γλώσσες και προσπαθούν να τους αναδείξουν, οπότε ναι, είναι λίγο τα πράγματα λίγο μπερδεμένα εκεί, για να το πω έτσι. Αλλά νομίζω ότι, όπως είπα, μέτρησε το γεγονός ότι έκριναν ότι το έργο μου μπορεί να έχει μια απήχηση και σε ένα κοινό που δεν είναι ελληνικό κοινό, που δεν έχει άμεσες παραστάσεις, εν πάση περιπτώσει, από την Ελλάδα. Και αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός του βραβείου, να αναδείξουν συγγραφείς δηλαδή από όλο τον κόσμο.
Άλλωστε, κάτι το οποίο επισήμαναν πάρα πολύ στο σκεπτικό τους είναι ότι αυτές οι δυστοπικές ιστορίες του Χρήστου Οικονόμου μπορεί να αφορούν και να διαδραματίζονται στην Ελλάδα, στην εποχή της λιτότητας και των πολλών προβλημάτων στην Ελλάδα, όμως στην ουσία μπορούν να αφορούν και όλο τον κόσμο, γιατί ήρθε η οικονομική κρίση και όλα αυτά τα έκανε απολύτως κοινά. Υπήρχαν και πιο πριν, φαντάζομαι, αλλά τα έκανε πάρα πολύ, με πολύ έντονο τρόπο, κοινά σε όλο τον κόσμο. Αυτά λοιπόν τα θέματα ήταν από την αρχή στο ζητούμενο, στους προβληματισμούς, στις ανησυχίες του Χρήστου Οικονόμου. Δηλαδή όταν ξεκινήσατε να γράφετε, έτσι ήτανε? Αυτή ήταν η θεματολογία?
Για να πω την αλήθεια, εγώ γράφω πάρα πολλά χρόνια, οπότε όταν άρχισα να γράφω, προφανώς τα πράγματα ήταν διαφορετικά και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά η αλήθεια είναι, όπως έχω πει πολλές φορές, ότι εγώ δεν έχω, ξέρετε, κάποιου είδους θεματολογία στο μυαλό μου όταν γράφω. Προσπαθώ να βρίσκομαι σε κάποιους επαφή με το τι συμβαίνει γύρω μου, με αυτό που ονομάζεται πραγματικότητα, γιατί έχω πάντοτε στο νου μου αυτό που είχε πει ο Ντοστογεύσκη, έτσι, ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο έξω πραγματικό από την πραγματικότητα. Οπότε να με ενδιαφέρει πάντοτε να γράφω πράγματα που να έχουν κάποιου είδους, να βρίσκονται σε κάποιο είδους συνάρτηση με το, με αυτό που ονομάζεται ζώσα πραγματικότητα, με αυτό που συμβαίνει γύρω μας, όχι αναγκαστικά στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα. Οπότε, ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα που έχω στο μυαλό μου όταν ξεκινάω να γράφω κάτι, αλλά από την άλλη, ένα από τα πιο σαγηνευτικά πράγματα όταν γράφεις, νομίζω τουλάχιστον στην περίπτωσή μου, είναι ότι καμιά φορά οι ιστορίες επάνε εκεί που θέλουν εκείνες. Έτσι. Οπότε, ναι, νομίζω είναι ένας συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων.
Ας πούμε, πώς γράφτηκαν οι ιστορίες του «Κάτι θα γίνει, θα δεις». Να θυμίσω ότι το βιβλίο πρωτοκυκλοφορεί το 2010. Είμαστε ακόμα, δεν είμαστε στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, αλλά είμαστε στην αρχή της οικονομικής κρίσης. Σαφώς όμως τα πράγματα γίνονται πολύ δυσκολότερα το επόμενο διάστημα. Αυτές οι ιστορίες πώς γράφτηκαν?
Ναι, εγώ άρχισα να γράφω το βιβλίο αυτό πολύ πριν, δηλαδή ξεκίνησα, αν θυμάμαι καλά, να το γράφω κάπου το 2003-2004, γράφω πάρα πολύ αργά.
Που εμείς ήμασταν δηλαδή ακόμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι, εκείνο το κλίμα, άλλο.
Ναι, σε εκείνη την περίοδο περίπου άρχισα να το γράφω και μου πήρε περίπου 7 χρόνια για να το τελειώσω. Δεν ξέρω να σας πω πώς, εγώ δεν είμαι, γιατί πολλοί μου λένε ότι τα διηγήματα στη συγκεκριμένη συλλογή έτσι έχουν έναν προφητικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι, εν πάση περιπτώσει, αναφέρονται σε καταστάσεις που προέκυψαν αργότερα. Δεν ξέρω. Υπάρχει ένα κομμάτι της γραφής και της δημιουργίας που πάντοτε είναι, ξέρετε, βυθισμένο στο μυστήριο. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ να τα εκλογικεύσω. Αλλά ήθελα να γράψω πράγματα και με ενδιαφέρει να γράφω πράγματα που, εν πάση περιπτώσει, δεν μένουν στην επιφάνεια των καταστάσεων, πάνε λίγο βαθύτερα. Και υπήρχαν, νομίζω, κάποια σημάδια τότε για το που πάει η κατάσταση και γι' αυτά προσπάθησα να γράψω τότε.
Ξαναδιάβαζα πάλι τα διηγήματα αυτού του βιβλίου και πάλι θαύμαζα γλώσσα, γραφή, θέματα, χώρο, χρόνο, ήρωες, όλα. Και ενώ νόμιζα ότι θα το διαβάσω για να τα ξαναθυμηθώ, όσο τα διάβαζα, καταλάβαινα ότι δεν τα είχα ξεχάσει ποτέ. Και νομίζω ότι το ίδιο και πολλοί που μας ακούνε τώρα και ήδη στέλνουν μηνύματα και γράφουν. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Στην Αμερική, ποια βιβλία κυκλοφορούν ήδη, μεταφρασμένα στα αγγλικά?
Έχουν μεταφραστεί το δεύτερο και το τρίτο βιβλίο μου, το «Κάτι θα γίνει, θα δεις», δηλαδή, και το «Καλό θα έρθει από τη θάλασσα». Και έχουν μεταφραστεί από την Κάρεν Έμερικ, η οποία είναι μία από τις σημαντικότερες μεταφράστριες αυτή τη στιγμή στην Αμερική και μία γυναίκα η οποία είναι καθηγήτρια στο Princeton και είναι μία γυναίκα η οποία έχει δουλέψει αθόρυβα αλλά πάρα πολύ ουσιαστικά για το άνοιγμα της ελληνικής λογοτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα στον αγγλόφωνο κόσμο. Και πραγματικά ήταν μεγάλη τύχη για μένα το ότι ανέλαβε εκείνη να μεταφράσει τα βιβλία μου, γιατί το έκανα με πάρα πολύ επιτυχημένο τρόπο και μάλιστα, όπως μας έχουν πει πολλές φορές άνθρωποι, επειδή έχει τύχει και έχουμε ταξιδέψει και μαζί στην Αμερική για να παρουσιάσουμε τα βιβλία μου, πάρα πολλοί άνθρωποι μας έχουν πει και σε εκείνη και σε μένα και στους δυο μας ότι είχαν την αίσθηση, διαβάζοντας τα βιβλία μου, ότι ήταν γραμμένα κατευθείαν στα αγγλικά. Ότι δεν ήταν δηλαδή μεταφρασμένα από άλλη γλώσσα, και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μεγαλύτερη τιμή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή για έναν μεταφραστή, έτσι.
Βέβαια. Τώρα πραγματικά θα ήθελα να δω πώς έχει μεταφράσει, παραδείγματος χάρη, το διήγημα με το Μάο. Λέξεις, εκφράσεις, δεν ξέρω πώς το έκανε, αλλά προφανώς το έκανε πολύ καλά για να υπάρχει αυτή.
Και η Κάρεν είναι πολύ σημαντικό ότι είναι μια. Ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια, έτσι για να το πω, ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Δεν είναι μεταφράστρια του γραφείου, δηλαδή ξέρει πολύ καλά την Ελλάδα, έχει έρθει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα, έχει ζήσει για διαστήματα ολόκληρα στην Ελλάδα. Γνωρίζει την Ελλάδα δηλαδή, γνωρίζει, δεν είναι, όπως είπα, μια μεταφράστρια του γραφείου που, ξέρετε, μεταφράζει δηλαδή από τα λεξικά κτλ. Οπότε αυτό βοηθάει, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα πολύ για να μπορεί να αποδώσει κείμενα όπως τα δικά μου, που εκτός όλων των άλλων και έχουν και ένα έντονο στοιχείο ετοπιότητας, αλλά από την άλλη έχουν και μια, η γλώσσα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, έτσι, ειδικά ως προς το προφορικό της κομμάτι, και νομίζω το έχει κάνει αυτό με πολύ πετυχημένο τρόπο.
Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που και ο ίδιος ο Χρήστος Οικονόμου και εσύ Λεύη το ξέρετε πάρα πολύ καλά από τις μεταφράσεις που έχετε κάνει, έτσι. Είτε στο βιβλίο του Baldwin που μου έρχεται αμέσως στο μυαλό, το Κουαρτέτο του Χάρλεμ, είτε στο Never Home για το οποίο μιλήσαμε και μαζί εδώ στην εκπομπή. Είναι ένας άλλος κόσμος η μετάφραση, τον οποίο πρέπει να μπεις και να τιμήσεις το πρωτότυπο κείμενο, να το μεταφέρεις δηλαδή σε μία άλλη γλώσσα χωρίς να χάσει την ουσία, τη δομή του, το ύφος, τον τρόπο του. Είναι μια δύσκολη δουλειά.
Σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Σωστά. Και είναι και μια δουλειά που δεν αναγνωρίζεται πάντοτε. Αλλά ξαναλέω ότι στην περίπτωση της Κάρεν ήμουν πάρα πολύ τυχερός και είναι θα άξιζε πραγματικά δηλαδή να αναγνωριστεί ακόμα περισσότερο το έργο της, γιατί έχει δουλέψει πάρα πολύ για την πρόθεση της ελληνικής λογοτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό με κάνει να ρωτήσω το εξής. Στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε σοβαρά το θέμα της προώθησης της ελληνικής λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες και σε άλλες χώρες.
Αυτό τώρα είναι μια πολύ μεγάλη και πονεμένη και πικρή ιστορία. Νομίζω πως όπως συμβαίνει συνήθως με πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, γίνονται προσπάθειες αλλά είναι αποσπασματικές. Χρειάζεται κάτι πιο οργανωμένο, πιο συγκροτημένο και αυτά τα πράγματα έχουν υποθεί εκατομμύρια φορές και από εμάς τους συγγραφείς και από άλλους ανθρώπους, αλλά δυστυχώς στην πράξη είναι ακόμα τα πράγματα σε ένα πολύ... δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να ήταν. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, μιλάμε με τον Χρήστο Οικονόμου, τον συγγραφέα, δημοσιογράφο και συγγραφέα, τώρα πια μόνο συγγραφέα, έτσι δεν είναι?
Ναι, τα τελευταία χρόνια έχω σταματήσει να ασχολούμαι ενεργά με τη δημοσιογραφία.
Με τον Χρήστο Οικονόμου, λοιπόν, ο οποίος στην ουσία εγγενίασε ένα νέο διεθνές με την βράβευσή του, είναι ο πρώτος νικητής ενός νέου διεθνούς λογοτεχνικού βραβείου. Τώρα, αν το προφέρω λάθος, θα με διορθώσει ο ίδιος, αυτός ξέρει καλύτερα. Τσάουντρι Πράιζ στην λογοτεχνία, τέλος πάντων, το οποίο το έχουν θεσπίσει το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και το Kenyon College με έδρα το Ohio, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Αμπίριαντ Μαλίνι Τσάουντρι, και είναι ένα βραβείο το οποίο συνοδεύεται και από ένα χρηματικό ποσό. Δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, είναι 20.000 ευρώ και είναι με έναν τρόπο λίγο μία υποτροφία για τα επόμενα.
Ναι, κατά κάποιο τρόπο έτσι το έχουν σκεφτεί. Δίνουν το βραβείο σε συγγραφείς που είναι στο, όπως λένε, θέλουν να δώσουν αρχής γενομένης από μένα το βραβείο σε συγγραφείς που βρίσκονται στο μέσο της σταδιοδρομίας τους, δηλαδή που έχουν ήδη να επιδείξουν έργο και που, εν πάση περιπτώσει, θεωρεί η Κριτική Επιτροπή ότι έχουν μπροστά τους κι άλλο έργο να δώσουν. Και είναι, ναι, ο σκοπός τους είναι να υποστηρίξουν και εμπράκτος, για να το πω έτσι, τα επόμενα βήματα των συγγραφέων αυτών. Και είναι, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό μια πολύ σημαντική πτυχή του βραβείου, με την έννοια ότι, όπως γνωρίζετε και εσείς και πολλοί άλλοι άνθρωποι, είναι σχεδόν αδύνατο να βιοποριστεί κανείς στην Ελλάδα μόνο από τα βιβλία του ένας συγγραφέας. Οπότε έχει σημασία και αυτό, το χρηματικό έπαθλο εννοώ.
Ακριβώς. Το «Κάτι θα γίνει, θα δεις», για το οποίο ξεκινήσαμε έτσι να μιλάμε λίγο πιο αναλυτικά. Να θυμίσω εδώ ότι έχει ήδη τιμηθεί και στην Ελλάδα με το κρατικό βραβείο διηγήματος νουβέλες το 2011. Έχει όμως τιμηθεί και με το ευρωπαϊκό βραβείο, το βραβείο λογοτεχνίας για νέους Ευρωπαίους, αν το μεταφράζω σωστά, το 2017. Να πούμε ξανά ότι τα δύο βιβλία του Χρήστου Οικονόμου, το οποίο κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες με αγγλική μετάφραση, είναι το «Κάτι θα γίνει, θα δεις», το «Καλό θα έρθει από τη θάλασσα», όπως και ήρθε όντως, 2014, δεν το εννοούσε έτσι ο Χρήστος Οικονόμου, σε άλλο πράγμα αναφέρεται, αλλά εμείς κάνουμε τώρα τις γνωστές έτσι, δημοσιογραφικές τάχα εφάνταστες τέτοιες φράσεις λέμε. Να θυμίσω ότι το 2003 έχει κυκλοφορήσει πάλι η συλλογή διηγημάτων του «Η γυναίκα στα κάγκελα» και το 2017 «Οι κόρες του ηφαιστείου», πάλι από τις εκδόσεις Πόλης. μία ερώτηση που έχει να κάνει με τη φόρμα του διηγήματος. Γιατί σε αυτήν τι είναι εύκολο, τι είναι δύσκολο.
Ναι, εγώ ασχολούμαι μέχρι στιγμής με τη μικρή φόρμα, όπως λέμε. Έχω γράψει και διηγήματα και νουβέλες. Τώρα, για όλο αυτό τον καιρό που δουλεύω, μου φαίνεται ότι είναι πιο κοντά σε αυτό που θέλω να κάνω, χωρίς να αποκλείω τίποτα στο μέλλον. Δεν έχω... προσπαθώ πάντοτε να κάνω πράγματα περισσότερα. Η δυσκολία του διηγήματος είναι ότι... Η βασική του δυσκολία είναι ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη συμπύκνωση, χρειάζεται να έχεις καλή αίσθηση της οικονομίας του χώρου, της γλώσσας, του χρόνου. Δεν μπορείς να κάνεις πράγματα πολλά, ενώ όπως μπορείς να κάνεις ένα ιστόρημα, καταλαβαίνετε, να ανοίξεις την ιστορία, να έχεις πάρα πολλούς χαρακτήρες, πάρα πολλά πρόσωπα και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι διαφορετικά πράγματα και δυστυχώς και στην Ελλάδα, αλλά και αλλού, υπάρχει λανθασμένη, κατά τη γνώμη μου, αντίληψη ότι το διήγημα είναι πιο εύκολο να το γράψεις και πιο εύκολο να το διαβάσεις. Νομίζω δεν ισχύει τίποτα από τα δύο. Είναι ανάλογα την ποιότητα του κάθε έργου, αν είναι κατανοητό αυτό που λέω. Έτσι. Το κάθε είδος έχει τις δικές του δυσκολίες και νομίζω ότι δεν είναι και πολύ δόκιμο να τα συγκρίνει κανείς, γιατί πολύ συχνά γίνεται η σύγκριση ανάμεσα στο διήγημα και στο μυθιστόρημα. Είναι διαφορετικοί κόσμοι και χρειάζεται να τους αντιμετωπίσεις με διαφορετικό τρόπο.
Θέλω λίγο να σταθώ σε κάτι που υπόθηκε με αφορμή το βραβείο αυτό και είναι μια δήλωση που έκανε ο David Doolin. Είπε ότι ξεκινάει το βραβείο αυτό με ένα συγγραφέα που εστιάζει τους ανθρώπους εργατικής τάξης που πλήττονται από τη λιτότητα και την ελληνική οικονομική κρίση. Αυτό σε μια κοινωνία όπως τη δικιά μας, που πάρα πολλοί δεν μιλούν ποτέ για τους ανθρώπους της εργατικής τάξης, δεν ανήκουν στην... πώς να πω... Δεν θέλουν καν να τους βλέπουν, δεν θέλουν καν να μιλούν για αυτούς, μιλάνε για άλλα πράγματα. Πώς ακούστηκε στον συγγραφέα αυτή η φράση? Εγώ ξέρω πώς ακούστηκε σε μένα, αλλά εγώ θα ήθελα να μάθω τι λέει ο Χρήστος Οικονόμου γι' αυτό.
Ναι, όπως είπα και πριν, φαίνεται ότι τους ενδιέφερε αρκετά αυτή η κοινωνική συνιστόσα που υπάρχει στο έργο μου και... είναι κάτι που ούτε και στη δικιά τους λογοτεχνία το βρίσκουν ενδεχομένως πάρα πολύ συχνά ή όσο συχνά θα ήθελαν, φαντάζομαι, οι συγκεκριμένοι κριτές, γιατί πάντοτε τα βραβεία, όπως ξέρετε, και οι διακρίσεις έχουν ένα στοιχείο υποκειμενικότητας, έτσι είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Οπότε αυτό είναι κάτι που προφανώς ήθελαν να το αναδείξουν και το βρήκαν στα δικά μου διηγήματα, στα δικά μου κείμενα και το ανέδειξαν. Εμένα το ενδιαφέρον μου είναι πάντοτε στραμμένο σε ανθρώπους ευάλωτους, σε ανθρώπους πάσχοντες. Έτσι, θέλω να υπάρχουν μέσα στο έργο μου. Όχι με την έννοια ότι προσπαθώ να γίνω κάποιο είδους, ξέρετε, εκπρόσωπός τους, να μιλήσω για λογαριασμό τους, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ η αίσθηση του ανθρώπου που πέφτει και προσπαθεί να ξανασηκωθεί. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι ένα από τα πράγματα που πάντοτε το έχω στο μυαλό μου όταν γράφω. Και οι άνθρωποι που υφίστανται οικονομικά πλήγματα ανήκουν σε αυτόν τον κόσμο που έχω στο μυαλό μου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Προσπαθώ να το προσεγγίσω και με μία... Επειδή ξέρω ότι υπάρχει, όταν ασχολείσαι με τέτοια πράγματα και δίνεις το έργο σου και μια κοινωνικοπολιτική πτυχή, για να το πω έτσι, είναι πολύ εύκολο να ξεστρατήσεις, έτσι, να πας σε άλλα πράγματα, τα οποία εμένα δεν με ενδιαφέρουν, δηλαδή να αρχίσεις να κάνεις προπαγάνδα ή να κάνεις κήρυγμα, αντί για λογοτεχνία να γράφεις πολιτικό μανιφέστο και όλα αυτά τα πράγματα. Που εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτά γενικά, απλώς δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει εμένα να κάνω. Οπότε είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε και αυτή η πτυχή, ξαναλέω, από ανθρώπους που δεν έχουν και, δεν ζουν στην Ελλάδα, δεν έχουν άμεση επαφή με το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Αλλά εγώ δεν είμαι, πώς θα σας πω, προσπαθώ να δω λίγο πέρα από τα πράγματα, έτσι, δεν κάνω δημοσιογραφία. Τα κείμενά μου δεν είναι δημοσιογραφικά κείμενα, τα διηγήματά μου εννοώ, ούτε ντοκουμέντο, έτσι. Προσπαθώ να προχωρήσω λίγο παραπέρα και να δώσω ένα στοιχείο οικουμενικότητας και διαχρονικότητας σε αυτά που γράφω. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό αυτό που λέω.
Για μένα που έχω διαβάσει τα βιβλία σας πάρα πολύ, είναι σπουδαία λογοτεχνία. Θέλετε, δεν θέλετε να το ακούσετε δηλαδή, αυτή είναι η δική μου η γνώμη, η άποψη. Τώρα τι γράφετε?
Γράφω διάφορα πράγματα, γράφω 3-4 πράγματα συγχρόνως, θα δούμε τώρα. Είμαι, όπως είπα και πριν, είμαι πολύ αργός στο γράψιμο, γιατί θέλω να πρώτα να πιστέψω αυτά που γράφω. Και αυτό παίρνει χρόνο για να γίνει.
Το βραβείο αυτό όντως θα δώσει δυνατότητες, θα διευκολύνει πράγματα για το επόμενο διάστημα που θα αφορούν και στην γραφή?
Νομίζω πως ναι. Υπάρχουν 1-2 πράγματα που ήθελα ούτως ή άλλως να κάνω για τα βιβλία μου. Mm-hmm. Οπότε ενδεχομένως, αν καταφέρουμε και πάμε βέβαια στο Λος Άντζελες να πάρουμε το βραβείο, θα βοηθήσει το να κάνω κάποια πράγματα που έχω στο μυαλό μου για τα βιβλία μου, για τα επόμενα βιβλία μου.
Να πούμε
γιατί
ότι
γράφω συνήθως, ναι, όπως είπα, γράφω συνήθως 2-3 πράγματα συγχρόνως, mm-hmm, οπότε ναι.
Mm-hmm. Να πούμε ότι η τελετή απονομής θα γίνει σε μία μέρα και τη μέρα για την Ελλάδα, έτσι ιστορικά, 21 Απριλίου, μία μέρα πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ Βιβλίου της εφημερίδας Los Angeles Times, και αν όλα έτσι είναι καλά τότε και το επιτρέψουν οι συνθήκες, φαντάζομαι θα είστε εκεί, βέβαια, εννοείται.
Ναι, ναι, ευτυχώς θα είναι 22 Απριλίου στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει διαφορά,
της ώρας
από το Los Angeles,
ναι.
Οπότε ναι, θα γίνει απονομή απόγευμα, οπότε εδώ θα είναι 22 Απριλίου.
Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε και πάλι συγχαρητήρια.
Εγώ ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
Για το πολύ σημαντικό αυτό βραβείο, και είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε και άλλη φορά. Έχουμε πάντα καλές αφορμές και καλές αιτίες για να μιλάμε με τον Χρήστο Οικονόμου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εγώ.
Σοφία Σακαλή στον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, και θα κλείσουμε τώρα με ένα ποίημα του Μιχάλη Γκανά, το οποίο, αν έχετε διαβάσει το βιβλίο του «Κάτι θα γίνει, θα δεις», κάπου υπάρχει εκεί σε ένα από τα διηγήματά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.
Γιώργος Μη, Φλόρινα, 1949. Κοιμάσαι χρόνια στο ίδιο σου πλευρό. Πονούν τα κοκαλά μου. Πουλιά τσιμπούν τον ύπνο σου. Τον παίρνουνε σπυρί-σπυρί. Ξυπνάς τα καλαμπόκια. Πέφτουν χοντρές ψυχάλες. Μπαίνουν στο χώμα σαν ξυλόβιδες. Δουλεύουνε στα φύλλα τα καμτσίκια. Περαστικό το σύννεφο, φεύγει με τα τσιγκέλια του να κουδουνίζουν. Καημένε Γιώργο, αν άλλαζες πλευρό, να δεις τ' άλλο μισό του κόσμου.